15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbija i Makedonija će isključivo dijalogom rešavati svaku nesuglasicu u međusobnim odnosima, saglasili se u telefonskom razgovoru Aleksandar Vučić i Zoran Zaev. Bez konkretne ponude države, pa Unija sindikata prosvetnih radnika ostaje pri najavljenom štrajku za 1. septembar. Italija će uskoro početi da postavlja betonske antiterorističke barijere. Predstavnici udruženja poljoprivrednika podržali izmene i dopune zakona o poljoprivrednom zemljištu, ali ostaje problem stranih osnivača domaćih privatnih firmi. Obeležavamo 59 godina rada Televizije Beograd. U Beogradu i Nišu je sada 25, Novom Sadu, Kragujevcu 24 stepena, sutra sunčani toplije, temperatura do 30. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Makedonije Zoran Zaev postigli su saglasnost da će isključivo dijalogom rešavati svaku eventualnu nesuglasicu u međusobnim odnosima. Ambasada u Skoplju uskoro počinje da radi, a premijerka Ana Brnabić je ponovo istakla da su obaveštajna dejstva razlog povlačenja zaposlenih. Brzo smirivanje situacije je dobar signal, kažu analitičari. Detaljnije Nikola Denčić.
Srbija i Makedonija će ojačati međusobnu komunikaciju na najvišem nivou, nastojati da unaprede ekonomsku saradnju i jačanjem dobrosusedskih odnosa doprineti stabilnosti regiona, poručili su u telefonskom razgovoru predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Makedonije Zoran Zaev. Za premijerku Anu Brnabić u bilateralnim odnosima najvažnije je poverenje.
Premijer Zaev je meni u Trstu jasno i nedvosmisleno rekao da će se oni suzdržati od glasanja za prijem Kosova u UNESCO. I ja, moje kolege iz regiona, držim za reč.
Pojedini mediji su moguću podršku Makedonije članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama isticali kao ključan razlog za povlačenje srpskog diplomatskog osoblja iz Skoplja, ali prema saopštenju o tome nije bilo reči tokom razgovora predsjednika Vučića i premijera Zaeva. Politički analitičar Dragomir Anđelković smatra da Zapad pokušava da izvrši pritisak na Srbiju.
Mislim da je vlada Srbije reagovala vrlo energično da bi preventivno poslali poruku svima da nećemo to tolerisati. Mislim da je ovo racionalan pristup.
Smirivanje napetosti uliva nadu da će se odnosi vratiti u normalu i da će se vlade Srbije i Makedonije fokusirati na ekonomska pitanja, kaže Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku.
Mislim da i u buduće trebalo da se na neki način izbegava dodatna konfrontacija, obe zemlje su na putu ka članstvu u Evropskoj uniji i nadam se da će Makedonija s tim u vezi ubrzati taj put i mislim da je nekako veoma bitno da u buduće i pored brojnih izazova koji su pre svega vezani za Kosovo dolazi do stabilizacije odnosa između Makedonije i Srbije koje i trebaju biti partneri zapravo na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
Evropska komisija je saopštila da pažljivo prati dešavanja na Zapadnom Balkanu i da su Srbija i Makedonija ušle u diplomatski sukob koji bi trebalo da reše bilateralno. Predsednik Vučić i premijer Zaev su najavili međusobnu podršku dveju država u procesu evrointegracija.
U nastavku emisije o Kosovu i Metohiji, izborom predsjednika Skupštine i nekoliko potpredsjednika sutra bi u Prištini trebalo da bude konstituisan novi saziv parlamenta.
Biće ozvaničena i saradnja stranke Bečeta Pacolija i takozvane ratne koalicije PAN, koja će imati neophodnu većinu u Skupštini i dovoljnu za formiranje buduće vlade. Medije u Prištini podsjećaju da je Srpska lista zatražila mesto potpredsjednika vlade, zatim upravljanje ministarstvima za lokalnu samoupravu, za povratak i zajednice i za poljoprivredu.
U međuvremenu je stigla vest koja unosi dodatnu nejasnoću u to da li će sutrašnja sednica biti uspešna.
Kandidat za premijera Ramoš Haradina izjavio je da nije siguran da će se sutra okončati konstituisanje Skupštine Kosova. Haradina je rekao da su konsultacije sa političkim partijama o formiranju institucija i dalje u toku i da još uvijek nema konkretnog sporazuma sa partijom Bedžeta Pacolija, Alijansom za novo Kosovo, o izboru predsjednika Skupštine i nove vlade.
Od kada je krajem maja Aleksandar Vučić u predsjedničkom govoru najavio otvaranje unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i početak rasprave o izmenama ustava, te dve teme nametnule su se kao ključna politička pitanja u zemlji. Da je reč o važnim državnim i društvenim pitanjima, uvereni su i gosti naše emisije Talasanje, ali nisu sigurni kada bi se mogli očekivati rezultati dijaloga, prvenstveno kada je u pitanju Kosova. O tome Đuđica Dragaš.
Ni čitav vek iza nas nije bio dovoljan da se reši kosovski problem, pa je nerealno očekivati da se to desi otvaranjem unutrašnjeg dijaloga, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Milan Jovanović. Jasno je, kaže, da rešenja nema bez podrške međunarodne zajednice, ali pozdravlja svaki napredak koji dve strane postignu.
Do tog, ajde da kažem pod navodnicima, konačnog rešavanja proći će dosta vremena. To nije problem koji se može pucnuti prstima i rešiti, upravo zbog velikih podela. Dobro je da se razgovara o tome i da se prave neki pomaci. Prvi pomaci će biti da se uspostavljaju kontakti Prištine i Beograda i rešavaju konkretna pitanja.
I direktor Jukoma Milan Antonijević uveren je da će međunarodna zajednica, prvenstveno Evropska unija, odigrati ključnu ulogu, ali smatra da i Beograd i Priština moraju da budu aktivni u traženju kompromisnog rešenja.
Govorimo sad o nekom unutrašnjem dijalogu kao možda prvoj inicijalnoj kapisli, zato i želimo da on traje veoma, da bude ograničen vremenski, da ne zalazi u godine, a da zaista takav dijalog se započne i na drugoj strani i u Prištini. Mislim da je dobra ta perspektiva evropska koja postoji nad celim Balkanom, mislim da to može dovesti nekako do smanjivanja tih tenzija.
A evropska perspektiva, podsjeća Antonijević, bar kada je u pitanju Srbija, podrazumeva i promenu Ustava. Pregovaračko poglavlje 23 koje se odnosi na pravosuđe predviđa da se taj posao završi do kraja godine, ali jasno je, kaže, da će rok biti probijen.
Ono što sada vidimo to je otpočinjanje dijaloga, nekog davanja mišljenja od onih koji nisu država, oni koji su na strani stručne javnosti, strukovno udruženja, sudija, tužilaca, civilnog društva, ali nemamo još uvek neko formulisanje onoga što vlada želi, šta se zaista nudi.
Neformalno sve češće se pominje i ukidanje preambule, u kojoj stoji da je Kosmet sastavni deo Srbije. Profesor Jovanović podsjeća da je preambula samo ukras Ustava, a ne i njegov obavezujući deo.
Ako ona jeste takva, onda se postavlja pitanje, čekajte, šta smeta? Zašto insistirati nju da skinemo? I pokretanje tog pitanja u kontekstu ovoga vezano za pravosuđe može da ukoči čitavu stvar.
Podsjetimo, Evropska unija od Srbije traži promenu Ustava u delu koji se tiče izbora sudija. Zahteva se da o tome u potpunosti odlučuju stručna tela, a ne zakonodavna vlast, kao što je sada slučaj u Srbiji.
Predsjednik Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom Tomislav Nikolić i ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin konstatovali su obostrano zadovoljstvo stanjem sveukupnih odnosa dveju zemalja.
U razgovoru je ispoljen poseban interes za unapređenje ekonomske saradnje i u tom smislu razmotrene su konkretne mogućnosti i planovi koji bi mogli da se realizuju u narednom periodu. Ambasador Čepurin je upoznao Nikolića sa pripremama nekoliko projekata koji bi doprineli poboljšanju ekonomske saradnje i rastu trgovinske razmene, a čija realizacija je moguća u naredne 2 do 3 godine.
Ovo su novosti dana. Posle sastanka sa premijerkom Anom Brnabić i ministrom prosvete Mladenom Šarčevićem, Unija sindikata prosvetnih radnika ostala je pri odluci da 1. septembra organizuje štrajk upozorenja zbog lošeg materijalnog položaja zaposlenih u obrazovanju. Razgovorima nisu zadovoljeni predstavnici ostala 3 reprezentativna sindikata, jer najava iz vlade da se od nove godine ukide zakon o smanjenju plata u javnom sektoru njima ne donosi veću zaradu, već samo povratak na platu iz 2014. kada su uvedene mere štednje za sve korisnike budžeta, zabeležio Ivan Jovanović.
Na sastanku sa 4 reprezentativna sindikata zaposlenih u prosveti, premijerka Ana Brnabić najavila je ukidanje zakona o smanjenju plata u javnom sektoru. Prema njenim rečima, taj propis se ukida od nove godine.
I u vreme fiskalne konsolidacije mi smo dizali na 10% platu u prosveti, tako da su one praktično sada vraćene na onaj nivo pre smanjenja od 10%, što znači da će od 2018. godine sa planovima koje sada mi imamo prosveta, možda čak i jedina, biti iznad onog nivoa koji su imali pre smanjenja kada smo krenuli u fiskalnu konsolidaciju.
Predsjednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost Tomislav Živanović kaže da zbog najavljenog povećanja od oko 0,1% za zaposlene u obrazovanju ne može da prihvati tumačenje koje je dala premijerka.
To je nebitno uopšte u sistemu i strukturi povećanja plata. Mnogo bolje će proći druge javne službe. O povećanju plata nije bilo priče, jer biće asimetrično povećanje, a koji procenat niko ne zna, nije razrađen sistem sa Ministarstvom financija.
Od sastanka je više očekivala i predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković.
Naša ideja jeste bila da se napravi jedan protokol o zaradama, gde bi se jasno i tačno reklo gde smo mi za ovu državu u narednom periodu. Deklarativno mi ovoj državi jesmo na prvom mestu, ali to iskreno osim reči nije viđeno u zaradi, nije viđeno u uslovima rada.
Ministar prosvete Mladen Šačević tvrdi sa druge strane da njegove kolege zaposlene u obrazovanju nemaju razloga za zabrinutost.
Ostalo je da vidimo mogućnosti koje država ima. To je da svako naredno povećavanje plata prosveta ima trend da sustiže ostale ljude koji su na javnim službama i to je nešto što su i oni prihvatili da je sasvim u redu. Nismo mogli da pregovaramo oko samih iznosa i sledi nam još jedan sastanak da tu preciziramo kako će to izgledati.
Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije ostaje pri ranije najavljenom štrajku upozorenja koji su zakazali za 1. septembar, a planirano je i da se organizuju protestni skupovi u većim gradovima širom Srbije.
Radnici fabrike Goša i Smederevske Palanke, koji štrajkuju nekoliko meseci, poručili su da protest, kakav su juče organizovali ispred zgrade vlade, nije rešenje, ali da oni trenutno nemaju ni jedno drugo rešenje. U saopštenju radnici Goše navode da ne traže pomoć od države u finansijskom smislu, već da se za pregovarački sto dovede vlasnik i natera da izmjere obaveze prema njima, ali i prema državi Srbiji.
Predstavnici udruženja poljoprivrednika podržali su izmene i dopune zakona o poljoprivrednom zemljištu, kojima treba da se oteža prodaja naših oranica državljanima članica Evropske unije, kako je sada predviđeno sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Oni su međutim rekli da ostaje problem stranih osnivača domaćih privatnih firmi, koji kao pravna lica mogu da kupuju poljoprivredno zemljište. Resorni ministar Branislav Nedimović kaže da je opravdana bojazan da se tako nešto može dogoditi, ali da će o tome više govoriti na sutrašnjoj sednici Skupštine, kada počinje rasprava o izmenama i dopunama tog zakona. Izveštava Davorka Tešić.
Izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu predviđeno je da državljani članica Evropske unije mogu da kupuju naše oranice koje su u privatnoj svojini pod uslovom da najmanje 10 godina imaju prebivalište u lokalnim samoupravama u kojima žele da kupe zemljište, da imaju registrovano gazdinstvo, da najmanje 3 godine obrađuju zemljište koje je predmet kupovine i da imaju potrebnu mehanizaciju. U tom slučaju mogu da kupe najviše 2 hektara zemlje. Predstavnici udruženja poljoprivrednika, koji su o izmenama zakona za okruglim stolom razgovarali sa ministrom poljoprivrede Branislavom Nedimovićem, naveli su da su zadovoljni izmenama. Međutim, postoji problem sa firmama stranaca, koje kada se upišu u APR postaju domaće firme, naveo je predsjednik udruženja Banatski paori Nenad Manić.
Strano fizičko lice, kada osnuje privredni subjekat u našoj državi, se tretira kao domaći privredni subjekat i on je tu na neki način izuzet iz ovih ograničenja. I mi imamo već dosta negativnih iskustva po pitanju takvih investitora koji su u stvari došli ovde da koriste mogućnosti da uzmu podsticajna sredstva i sve ono što država Srbija nudi.
Slične primedbe iznali su i predstavnici drugih udruženja, kao i profesor sociologije na Novosadskom filozofskom fakultetu Srđan Šljukić, koji se bavi sociologijom sela.
Oni koji su zainteresovani kao strani subjekti za vlasništvo na poljoprivrednim zemljištem u Srbiji, njih neće naravno interesovati ta 2 hektara, već će pikirati nešto mnogo više. I pošto im se, da tako kaže, stavi brana na jednoj strani, što se čini ovim zakonom, oni mogu da traže neke druge načine. Možda ovo, možda bude neki drugi način.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović priznaje da je bojazan koja je iskazana realna, ali kaže da to pitanje sada ne može da se rešava, o čemu će više govoriti na sednici Skupštine Srbije.
Ima jedna zamka koja bi ograničila na uzak prostor i na uzak broj ljudi ukoliko bi zabranili domaćim pravnim licima da ulaze u proces. Ima jedna ozbiljna zamka ukoliko budemo previše restriktivni da zemljište dođe opet u posjed onih koji su to radili 2003. i 2004. godine.
Na pitanje novinara zašto nije bilo javne rasprave i zašto se izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu donose u posljednjem trenutku, ministar poljoprivrede odgovara.
A javne rasprave nije bilo, jednostavno tako je da odluka vlade doneta da ne bude javne rasprave i tačka. To je ovo politička odluka.
Ako ne usvojite u petak, do prvog to neće biti u primjeni.
Ne bojte se ništa, sve će biti na vreme. Ja znam koja su vaše bojazni, vodili smo račun o svemu. Samo polako i sve ćete da vidite, bit će tačno stupi na vreme kad treba.
Izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu treba da stupe na snagu 1. septembra, od kada je Srbija prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju obavezna da omogući građanima članica Evropske unije da kupuju naše poljoprivredno zemljište.
Ovo je Radio Beograd 1, slede vesti iz sveta.
Severnokorejski lider Kim Jong-un počinje da poštuje Sjedinjene Američke Države, izjavio je američki predsjednik Donald Trump, iako je Pjongjang najavio planove za razvoj raketa i intenziviranje njihove proizvodnje. Trumpova konstatacija na skupu u Feniksu sledila je nekoliko sati pošto je državni sekretar Rex Tillerson rekao da bi razgovori sa Severnom Korejom o njenom nuklearnom programu bili mogući u skorijoj budućnosti. Američki predsjednik ubeđen je da je njegova agresivna retorika prema Pjongjangu počela da daje rezultate.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić saopštio je da su bezbednosne službe sa granice vratile jednu osobu blisku strukturama takozvane Islamske države, koja predstavlja pretnju sa aspekta terorizma. Naveo je da je ta osoba po opredeljenju sklona terorizmu i boravak u BiH mogla bi da iskoristi za terorističku aktivnost.
Visoki sud u Madridu odlučio je da dvojica od četvorice osumnjičenih za napad u Barseloni budu zadržani u zatvoru bez prava na kauciju, pod optužbom za članstvo u terorističkoj organizaciji i ubistvo. Jedan od uhapšenih, Mohamed Huli Šemlal, rekao je u sudu da su džihadisti planirali bombaške napade većih razmera na spomenike i crkve.
Italija je zbog terorističkih napada u više evropskih zemalja pooštrila bezbednosne mere. Gradonačelnik Venecije kaže da će taj grad biti odbranjen od terorista pre nego što oni budu u prilici da postave bombu. Na državnom nivou Ministarstvo unutrašnjih poslova odlučno je u sprovođenju strategije proterivanja osoba čiji je status visokorizičan. U centralnim zonama italijanskih gradova uskoro betonske antiterorističke prepreke. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Brojni je prisustvo pripadnika antiterorističkih jedinica, karabinjera, vojnika, detaljni pošteni pregledi prilikom ulaska u značajna kulturno-istorijska zdanja, konkretne su mere koje je preuzelo Italijansko ministarstvo unutrašnjih poslova neposredno posle terorističkih napada u Barceloni i Finskoj, kao i upozorenje Islamske države da je Italija sledeća meta. Pored Milana, gde već postoje specijalne betonske antiterorističke barijere uskoro u centru Rima i drugim većim gradovima. Kako je ocenio ministar unutrašnjih poslova Marko Miniti, s obzirom na činjenicu da ne postoji potpuno sigurna država kada je reč o terorizmu, vlada ima obavezu da što adekvatnije zaštiti svoje građane. Zato će se bezbednosna strategija striktno primjenjivati, uključujući i administrativno poterivanje osoba, čiji je status, kako se navedi, visoko rizičan zbog primjera radi podržavanja Islamske države. Samo u ovoj godini Italija je proterala 70 osoba, uključujući dva Marokanca i jednog Sirijca, koji su početkom sedmice vraćeni u zemlje porekla. Zvanični Rim, kako je saopšteno, nastavit će da insistira na većoj povezanosti obaveštajnih službi zemalja članica Evropske unije. Predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani juče je na okruglom stolu povodom migranata na mitingu u Riminiju izjavio da je u Briselu predložio konstituisanje Evropskog FBI-a, jer bez jedne takve organizacije ne može se pobediti terorizam. Moramo se osloboditi nacionalnih ljubomora i raditi zajedno, razmenjujući značajne informacije, smatra Tajani. On je također predložio da džamije širom Evrope treba da su otvorene samo za vreme molitve, jer religiozni hramovi nisu mesta za političke mitinge.
15 časova i 19 minuta. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i šef predstavništva Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice Hans Friedrich Schoder ocenili su da je saradnja odlična. Đorđević je zahvalan UNHCR-u zbog podrške Srbije u raznim projektima, među kojima su regionalno stambeno zbrinjavanje izbjeglica i interno raseljenih i na pomoći u migrantskoj krizi i unapređenju smeštajnih uslova za migrante. Situacija na balkanskoj migrantskoj ruti inače mirna. Komesar za izbjeglice i migracije Vladimir Cucić rekao je da je nešto manje od 4.500 migranata trenutno u našoj zemlji. Njihov ulazak je pod kontrolom i udružene bezbednosne snage vrlo odgovorno rade svoj posao, kaže Cucić.
Da se svaka veći ulaz na adekvatan način sprečava, da je i njihov zvanični izlaz već formalizovan kroz liste, da su i oni svesni, vidite, ove godine nemamo nikakve marševe na granicu i ne znam već šta, da su i oni svesni da će jedan sad u ovom momentu već duži period provesti u Srbiji pre nego što odu, da imaju mogućnost oni koji žele da ostanu tu, taj broj je vama mali i u principu već je sad, da kažemo, daleko veća briga šta ćemo sa njihovim obrazovanjem.
Oko 100 do 120 migranata je do sada zatražilo azilnu proceduru, što bi im omogućilo da ostanu u Srbiji, kaže Cucić. S druge strane, više od 500 njih se vratilo u zemlju porekla ili u zemlju iz koje su došli u Srbiju, kaže komesar. Zaštitnik građana Zoran Pašalić počeo je u svojoj kancelariji u Beogradu prve razgovore sa građanima i najavio mogućnost da se zbog velikog broja onih koji dolaze iz unutrašnjosti razgovori izmeste van glavnog grada da bi se izbjegli troškovi. Prijem građana, kako je ranije saopšteno, biće organizovan svakog posljednjeg petka u mjesecu. Ida Maričić.
U zgradi u Deligradskoj ulici, gde je sedište zaštitnika građana, neobičajna gužva. 30 građana čeka da uđe kod ombudsmana. Ana iz Beograda došla je da se požali jer joj nije plaćeno za odrađen posao.
Ja sam inače sudski tumač i ne radi ništa. Radila sam, prevodila sam za policiju. Eto, 6 mjeseci, niko, svi se prave ludi.
Marija ima ozbiljan imovinsko-pravni problem sa gradom. Srušena joj je kuća.
U jednoj ulici. Od kuće do kuće ima možda jedno 10-15 metara, ajde. Jedna kuća je srušena do temelja, a druga kuća je podignuta još sprat gore.
Za lični prijem kod ombudsmana javilo se više od 80 ljudi. Zoran Pašalić kaže da nekad i savjet tokom razgovora može da reši problem.
Kada čujete građanina sa pritužbom, vidite šta je tu ključno. Zatim osjetite i tu ljudsku emociju koliko je svakom pojedincu kod nas, svakom građaninu koji iznosi pritužbu, njegov problem najznačajniji. I to treba tako i razumeti. Zaštitnik građana ne može svakako da reši sve probleme ovoga sveta, ali može tim ličnim prijemom da vidi koji problemi najviše muče građane Srbije.
A na šta se građani najviše žale?
Preovlađuju imovinsko-pravni problem. Građani Srbije vrlo dobro znaju kada je tu uključen odnos fizičkih lica, a kada je institucija zakazala. I uglavnom su to imovinsko-pravni problemi gde je institucija zakazala.
Šefica prijemne kancelarije zaštitnika građana Dragana Grabovica rekla je da se od 1. januara do 21. avgusta ombudsmanu javilo 4.220 ljudi. Zbog velikog interesovanja građana, kancelarija je otvorena svaki dan do 19 časova, a uveden je i dežurni telefon koji je dostupan 24 časa.
U novostima dana i o tome da je u drugoj ekonomskoj školi u Beogradu predstavljen novi projekat u prosveti, elektronski dnevnik umjesto papirnog. Resorno ministarstvo je najavilo i uvođenje drugih digitalnih inovacija u školski sistem. Milenko Marković.
Već vekovima sistem obrazovanja se oslanja na tone papira i hektare posečenih šuma. Takvom pristupu uskoro se bliži kraj, a prvi korak je uvođenje elektronskog dnevnika. Bojan Radić iz Ministarstva prosvete objašnjava kakve će promjene to doneti.
Zamišljeno je da on zameni papirni dnevnik, da jednostavno celo obrazovanje prebacimo u obrazovanje 21. veka, kako bismo sve informacije i mi i roditelji i sama deca dobijali u realnom vremenu. Ono što je jako bitno, to je da se svi serveri i svi kredencijali o učenicima nalaze kod nas, tako da nema prenosa podataka o posebno osjetljivim licima, odnosno deci, izvan teritorije Republike.
Ministarstvo prosvete planira i uvođenje e-lektire za decu kojima nisu dostupne knjige u papirnom obliku, kao i digitalnih servisa koji treba da pomognu nastavnom kadru. Ministar Mladen Šarčević očekuje da Srbija u toj oblasti brzo sustigne zemlje regiona.
Mi ovo što radimo sa e-prosvetom i dnevnikom sustižemo i Hrvatsku i ozbiljne zemlje koje rade ovome već mnogo godina i koristimo i njihovo iskustvo. Međutim, ovde tek imamo da radimo, imamo ozbiljne ulaganja, država ovde priprema ogromne kredite za naše uslove zaista velike da uloži u prosvetu i da mi imamo znači dostupnost mreže unutar svake ustanove.
Uvođenje elektronske prosvete je samo deo širih reformi sistema obrazovanja. Da podsjetimo, od 1. septembra sve škole će biti umrežene, a od 5. razreda uvodi se i informatika kao obavezni školski predmet.
Pod sloganom Opšti džumbus, Ivanjički praznik kulture, zabave, humora i radosti, Nušići jada, biće održana od sutra do 27. avgusta. Ovogodišnja manifestacija je posvećena obeležavanju pola veka od osnivanja. Detaljnije Milena Božević-Manić.
Pozorišni program otvara predstava Beogradskog narodnog pozorišta Kir Janja sa Predragom Edusom u glavnoj ulozi, a zatvara ga ožalošćena porodica Narodnog pozorišta Sterija iz Vršca. U narednim danima pripremljen je bogat muzički program sa gostima iz inostranstva, najavljuje koordinator festivala Vera Jovanović.
Trudit ćemo se da ove godine Ivanjica liči na Ivanjicu iz 71. druge, kako onim postavkama po gradu koje su radile stari scenografi, tako kroz obnavljanje filmske scene, a bogom imat ćemo jednu lepu svečanu akademiju na kojoj ćemo obnoviti tradiciju uručenja šaljivih priznanja za zbilja važne ljude koji su obeležili Novu Nušićijadu.
Među ovogodišnjim dobitnicima su glumci Petar Božević i Milan Milosavljević, književnik Petar Arputina i novinar Zoran Kesić.
Nušićijada je bitna zato što neguje gospodski duh humora i kritike društva, ono što je nekada radio Nušić, što je radio Domanović, što danas pokušava da radi nekoliko nas na satiričnoj, da kažem, humorističkoj sceni Srbije. To se dešava u Ivanjici tokom 3-4 dana Nušićijade iz godine u godinu.
Prošlogodišnju Nušićijadu je posjetilo 55.000 ljudi. Organizator očekuju ove godine da se taj broj uveća.
Kada prolazite pored zgrada u Takovskoj ili Aberdarevoj ulici, verovatno i ne razmišljate o tome da je istorija srpske televizije nastala na drugom mestu. Na današnji dan, pre 59 godina, počelo je tročasovno emitovanje programa iz studija na Beogradskom sajmu, u zgradi namenski pravljenoj u te svrhe. Tatjana Ćitić, pomoćnik izvršnog direktora za razvoj RTS-a, kaže da je danas imperativ brzina uz podrazumevani kvalitet.
Medijski javni servis je zapravo posebna misija u društvu u svakom smislu. Naša budućnost se bazira na sadašnjosti i na prošlosti. U kom smislu? U smislu kontenta, sadržaja, sve ono što su naše starije kolege decenijama snimale, beležile, što je pohranjeno u bogatoj programskoj arhivi Radio Televizije Srbije. Jedan od naših zadataka za budućnost, za sve generacije je zapravo da to spasimo od zaborava. Mi se svakako baziramo na onome što jeste veliki medijski sistem Radio Televizije Srbije, što su njeni kapaciteti, što su njene tekovine i naravno gledamo napred u skladu sa razvojem novih tehnologija, nastojimo da budemo što savremeniji, da uhvatimo trendove u svakom smislu.
Pored informativnog programa, svakodnevno veliku gledanost imaju i domaće serije i sportski program. A što ima novo u sportu, reći će nam Slobodan Maletić.
Naša muška odbojkaška reprezentacija nalazi se u Varšavi gdje iščekuje sutrašnji početak evropskog prvenstva, a na evropskom šampionatu uskoro će se takmičiti i naša košarkaška reprezentacija koja će večeras od 17:45 u Atini igrati prvu utakmicu na Akropolis kupu protiv Italije. Preostala su još tri kontrolna susreta, posle Italije slede dueli sa Gruzijom i Grčkom. I pored silnih problema sa povredama i nedostatkom igrača koji su imali liderske uloge, Srbija u pripremnom periodu pobeđuje sve redom. Novi kapiten Milan Mačva najavljuje još jače utakmice u Grčkoj i pravu proveru za evropsko prvenstvo.
Mislim da smo odigrali dobro ovaj turnir u Nemačkoj, iskoristili smo tri utakmice na najbolji mogući način, pokazali možda i najbolju partiju baš proti Nemačke u zadnjoj utakmici. Dobro smo radili, tako da vidjet ćemo, u Grčkoj nas očekuju verovatno malo ozbiljni protivnici, jači Grčka, Italija i Gruzija, tako da vidjet ćemo. Jak je turnir i mislim da smo spremni za turnir. Veliki broj povreda nas je zadesio ove godine. Stvarno izgubili smo mnogo bitne igrače. ne znam tačno broj, sigurno 5-6-7 igrača u odnosu na Rio da se promenio, da nisu tu ti momci, tako da vidjet ćemo, za sad sve izgleda dobro, dobro se radi, teško će biti nadomestiti ovaj nedostatak igrača koji su imali lidersku ulogu prethodnim godinama, ali potrudit ćemo se, damo sve od sebe.
Konačan sastav reprezentacije za evropsko prvenstvo bit će poznat po povratku selekcije u Beograd.
Prijatna temperatura ovog popodneva, u Beogradu, Nišu 25, na Novom Sadu, Kragujevcu 24, vreme sutra.
Posle svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano, vetar uglavnom slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevna od 27 do 30, u Beogradu do 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Cerdar, ton majstor Predrag Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović, ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji. U narednih pola sata na Radio Beogradu 1, sportski žurnal.